Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta Izglītības un kultūras jautājumu komitejas kārtējā sēde. Darbā kārtībā ir 10 jautājumi un viens papildu jautājums. Lūdzu, Klišņevskas kundze, par pirmo jautājumu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu kultūras pārvaldei sakarā ar diviem aizstāvētiem projektiem, vienu kultūrkapitāla fondā, otru mūsu Latgales programmā. Ļoti īsi, pirmais projekts, tas ir projekts, kas atbalsta mūsu akordeonu mūzikas festivālu, un mēs vienkārši apmaksājam vienu lielu skaistu koncertu programmu. Un otrs projekts no Latgales plānošanas reģiona ir apmācības projekts, lektora apmaksa, kārtējais septembra kultūras darbinieku apmācības sesija.
Jā, paldies, Elenors Kundze. Cienījamie kolēģi, jūsu jautājumi? Jautājumu nav. Debats, priekšlikumi? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie deputāti pārlēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais jautājums.
Paldies. Un nākamais jautājums ir projekts par apropriācijas palielināšanu kultūras pārvaldei, apakšprogrammā kultūras pasākumi. Nu, kā jūs redzējāt, tā ir kompensācija neliela par mūsu dalību valsts svētkos, dziesmu un deju svētkos šajā vasarā. Apmaksāja šie 41 000, kā jūs redzat, pēc tāmas dalās gan uz izmitināšanu, gan uz ēdināšanu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Jadrī,
Lūdzu, jā.
sakiet lūdzu, vai pilnībā ar šo summu tiek sektas, tie sekti izdevumi, kuri
Tā kā
dati tiek?
jā, paldies, Anatolij. Tā kā te iet runa par izmitināšanu un ēdināšanu, dabiski, ka visa summa netiek noslēgta. Tur būs aktos viss sadalīts, būs dažādi līgumi. Tātad 41 000 no ministrijas, no valsts un 34 no mums. Tā ir izmitināšana un
Jā,
ēdināšana. Tur, nu, es tagad neiedziļināšos sadalījumā,
bet
bet
tā,
tur.
precizējuši jautājums, tā tas arī bija plānots,
Ziniet, līdz
apropos.
dziesmu svētkiem nekādas summas netika, tā saka, nu, deklarētas. Vienīgi teica, ka būs atbalsts. Ne vairāk par 50% no visas summas. Tātad mazāk varēja būt.
Paldies.
Jo viss transports mēs apmaksājām paši, un vien transports mums izmaksāja 48 000. Tā kā summas tur ir nopietnas.
Jā. Vēl jautājumi, lūdzu? Debats? Priekšlikumi? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, lēmums
Paldies.
ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu, Pakiris kundze. Es atvainojos, ka uzreiz nepateicu. Kas ziņos par šiem jautājumiem? Domāju, sēdē, nu, es domāju, ka es pats ziņošu. Lūdzu, pakies, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Latgales centrālā bibliotēka. Līdzekļi nepieciešami bijušās Latvijas neredzīgo bibliotekas Daugavpils filiāla bibliotēkas, tagadējās Latgales centrālās bibliotēkas, Čiekura bibliotēkas darbības nodrošināšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Es pats
Paldies.
ziņošu par to. Domes sēdē. Nākamais jautājums. Lūdzu, Varmanovskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt projektu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta projektam programmam Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādi Baltkrievu kultūras centrs.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti atbalsta, lēmums ir pieņemts. Es ziņošu to domes sēdē. Nākamais jautājums, lūdzu, Funtas kundze. Funtas kundzes nav, es paziņošu. Cienījami kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Raiņa iela 31 Daugavpilī nodošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde grāmatvedības uzskaite. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti parlēms ir pieņemts. Nākamais jautājums. Lūdzu, Osmanas kundze.
Labdien, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. 2220 eiro ir saņemti no Latgales programmas Latgales folkloras skolas izveidei.
Jā, paldies. Jūs pabeidzat, jūs manis kundze?
Jā.
Jā. Lūdzu, kolēgi, vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par, paldies. Ja esmu paziņošu, nākamais lūdzu jautājums.
Par apropriācijas pārdali.
Apropriācijas pārdali. Jā, jā. Paldies, vai kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav, priekšlikumi? Nav.
Paldies.
Uzgaidiet mirklīti. Mēs vēl nebalsojam. Lūdzu, kolēģi, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu, Lenkevičs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par noteikumu kārtībā, kādā tiek piešķirts finansējums Daugavpils valstspilsētas sportistiem dalībai sacensībai apstiprināšanu. Tiek apstiprināta jauna kārtība, kura paredzēs, kā tiks dalīts finansējums gan sporta senioriem, gan Daugavpils pilsētas sportistiem dalībai sacensībās braucienos komandējumos.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem? Lūdzu, Šiņčupunks.
Nu, nejautājums varbūt līdz domas sēdē palabojot gramatiskās kļūdas.
Jā. Varbūt jūs norādīsiet.
Varu. Nosaukumā nevis kārtībā, bet kārtība. 11. Punkts arī locījumi nav pareizi. Nu, paskatieties vēl dokumentu.
Jā, paldies.
Atvainojos. Jā, jā, pareizi.
Jā, jā.
Tad, jā, 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 es nepareizi tikai izlasīju. Vai ir vēl jautājumi? Debats? Tehnisks priekšlikums no deputāta Šķiņča palabotības. Tad lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Valērija.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem no pašvaldības pamata budžeta programmas izdevumi nepredzētiem gadījumiem.
Labi. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Šķiņča kungs ziņosiet. Par sportīsti. Aha, saprotu. Labi, tad es pats ziņošu gan šito, gan iepriekšu jautājumu. Kā lūdzu? Jā, lūdzu, lēdzu. Iesliedziet mikrofonu, tad Jeni.
Deklarētāji ir. Tas ir komandu sporta veidiem, kuru sastāvā ir 50% dalībnieki deklarēti Latvijas valsts administratīvā teritorija. Tas nozīmē, ka tie sporta klubi, kuriem nav 50% deklarētie, uz finansējumu
nevarēs pretendēt. Komanda, jā. Uz šo, jā. Uz šo, no, šajā programmā, jā. Jā, tas ir attiecīgs uz
mums tas. Hokejs, futbols, tas
veterānu, jā, komandas dalībnieki. Jā.
Tas ir tikai veterāni?
Nu, mums, mēs, nu, uz doto brīdi mēs finansējam LSV spēles dalību veterānu komandām futbolā un hokejā un volejbolā, un viņiem ir tas pienākums.
Šis
jā.
Ir tikai veterāni?
Šis ir tikai komandējumiem, jā.
Tikai veterāni?
Nē, visiem komandējumiem. Bet
jā,
nu,
reāli,
izņemot
tātad,
augstu sasniegumu.
Komanda var startēt šajos turnīros atniegt un prasīt apmaksāt komandēt, ja viņi atbilst šiem kritērijiem.
Jā.
Nu, pat ja viņi saņem, teiksim, pašvaldības finansējumu, tur sporta klubu atbalsta.
Jā, ja, bet tas finansējums nevar būt dublēts. Ja viņi brauc uz komandējumu pēc dotācijas, tad viņi nevar pretendēt, ja viņi brauc nu, izņemot dotāciju. Brauc uz
komandējumu pēc jūsu finansējumu, nevis pēc dotācijas.
Nu, jā. Jā, tur viņi taču iesniec mums gan vienu, gan otru tāmi. Mums ir tādi sporta veidi, kuri brauc gan caur programmu augsto sasniegumu atbalsta sportisti, gan caur klubiem, gan caur sporta skolām. Ja paskatīties tos perspektīvākos sportistus, mēs jau atbalstam no visiem finansējuma avotiem, jo no viena tur diezgan maza summa un viņi nevar augt.
Nē, nu individuālajā sporta veidā es saprotu, jā, es domāju šeit par komandām.
Ja viņi pretendēs un būs paredzēts tam... Tie līdzekļi pašvaldības budžetā, kāpēc ne? Galvenais, lai viņš nedublējas.
Paldies. Lūdzu deputātiem vēl ir, mums jau slēdzam sesiju. Paldies par priekšlikumiem, mēs runājam, ne? Nē, nav priekšlikumi, jā?
Šitas
jau. Es atvainojos, jā. Tā, nākamais desmitais jautājums.
Lūdzu atbalstiet lēmumu pār Daugavpils valstpilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās ieverzes un interešu izglītības sporta programmas apstiprināšanu. Šis jautājums tiks virzīts uz publisko apspriešanu, jo ir saistošie noteikumi.
Paldies. Lūdzu, Ivar.
Jā, nu, pirmkārt, kāds ir, teiksim, tā ir mērķis, saprotu, ka vairāk naudas saņemt. Un vai jums neliekas, ka dubultojot cenu, jūs pazaudēsiet, jūs liksiet domāt par to, ka jaunie cilvēki sāks nodarboties nevis ar sportu, bet ar kaut ko citu?
Nu... Jā, mēs veidojam diferencēto maksājumu sporta veidiem, paceļot dažu sporta veidus divreiz, bet ar to paredzot kārtībā, kā tā nauda agrāk bija iztērēta tikai treneru piemaksām, bet tagad tā daļa finansējuma būs tērēta uz papildus komandējumiem, papildus ekipējuma iegāde, inventāra iegāde. Un pirms šī jautājuma virzīšanas komitejā mēs arī runājam gan ar treneru sastāvu, gan ar vecāku sastāvu, vispār vai viņi ir gatavi šādam nosacījumam, ka mēs mazliet palielinām to finansējumu, bet bērniem būs iespēja vairāk vai nu saņemt ekipējumu, jo visu laiku nepietiek un visi vairākums vecāku atbalstīšu.
Nu, nemazliet, jūs divas reizes patīrāt, jā.
Arī, ja mēs skatāmies to privāto sektoru sporta veidos, sporta organizācijas, tas līdzfinansējums, nu, vecāku iemaksa biedrībai nav mazākā par 50 eiro nekur pilsētā.
Labi, vēl jautājumi.
Un mums ir, es arī papildināšu mazliet, un tie mums ir arī daudz atvieglojumu paredzēti. Ja? Nu,
tur es ir, arī gribu paprasīt. Arī visiem maz nodrošināti.
Jā, visiem ir gan Latvijas izlases dalībniekiem, izlietojami ar invidāti, kuri atrodas aizbildnībā un ievietot audžu ģimenē un trūcīgiem atnošanātiem ir piemērojama atlaide 100% apmērā, kā arī ir piemērojama 50% apmērā, ja ir daudz bērnu ģimene un 25%, ja bērns, vairāki bērni ģimene apgūst profievirzes izglītību.
Tagad tādu piemēru,
jā, jā, lūdzu.
Jā, jautājumu, teiksim, sievieti. Divi bērni
yeah.
strādā trijos darbos. Viņa negrib, lai viņas bērni būtu maznodrošināti. Viņa censās, viņas nodrošinās pati. Grib sūtot bērnu skolā, sporta skolā. Maksā, pareizi pieeja.
Vēl jautājumi.
Cik es saprotu, es nu, pamēģināšu atbildēt Jānim. Cik es zinu, viņiem bija nepieciešams maksāt jebkurā gadījumā par ekipējumi, a tad viņi maksās normālā kārtība, Jānis. Tātad viņi maksās visi normālā kārtībā. Nauda tiek iekasēta sporta pārvaldes kontā, un caurspīdīga būs un tā tālāk un tā joprojām. Cik es zinu, pēc apkopotas informācijas, Valērija palabos, ja kaut ko. Pēc, Jāni, es jums netraucēšu, ka jūs runājat. Tad pēc apkopotas informācijas un pēc līdzfinansējuma ieviešanas, tikai ne vairāk par 10% samazinājas dalībnieku skaits sporta veidās.
Man, ja drīkst,
es varbūt mazliet papildināšu iepriekšēji.
Jāni, tur bija tā saucami mortvai duši. Tāpēc, ka ļoti daudz bija, piemēram, iesniegumus, bet cilvēki, kas, piemēram, apmeklētu treniņus un sacensības, tur nerādījis. Tādai sievietei ir iespēja uzrakstīt, piemēram, iesniegumus noteiktas arī sociālajā pārvaldē, arī sporta pārvaldē, bet un tiks obligāti izskatīt šie iesniegumi.
Sakiet, lūdzu, man ir jautājums. Šīs maksājums paredz to, ka iesniedzot gada deklarāciju, yeah. cilvēkiem naudiņiem tiks atgriezt.
Yeah. Yeah. Arī iepriekšējos aizstošajos mums bija paredzēts, ka līdzfinansējums tiek tērēts tikai treneru piemaksām. Tāpēc arī papildus finansējums netika piesaistīts ne ekipējuma iegādēji, ne papildus komandējumiem.
Tieši tā, viņiem jebkurā gadījumā bija nepieciešams ieguldīt naudu, bet ne, piemēram, mums par to parūpētos ne viss skola, bet pašiem nepieciešams bija pirkt ekipējumu un tā tālāk un tā joprojām. Paldies, Šķinča kungs.
Jā, vēl jautājums. Vai pareizi es sapratu, ka sadaļā sporta veids futbols un interešu izglītības programma futbols, ja bērns nodarbojas tur un tur, viņiem būs dubult maksājums? No jūsu kārtības es izriet.
Interešu izglītība futbols, jūs stiprināt viņu ar domes sēdi, viņa ir domāta bērniem no 4 līdz 6 gadiem. Viņš apgūstot profesionālo ievirzījus izglītību nevar vēl apgūt 4-6 gados. Viņiem futbolā ir paredzēts tā, ka viņš iestājas interešu izglītība, jo ļoti liels bērnu skaits 4 gados jau grib iet uz futbolu. Pēc MK noteikumiem mēs nevaram viņus uzņemt. Un tāpēc mums ir apstiprināta interešu izglītības programma, kura tagad tiek realizēta bezmaksas, un mums nav finansējuma pat trenerim apmaksāt tās stundas, jo nav paredzēts finansējums, un treneri nodarbojas brīvprātīgi.
Nu kā tā interešu izglītībai nav paredzēts finansējums?
Skolās nav.
Ir valsts meritācija.
Profesionāls ievirzes izglītības iestādē tieši Daugavpils futbola skolu šo programmu nav paredzēts, bet programma jau ir apstiprināta doma sēdē pagājušā gada beigās. Tāpēc viņi ieliek klāt saistošajos noteikumos.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu. Jautājumu nav. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanova, Jukšinska, Žibovskis, Vasiljevs par. Kas būtu pret. Šķinča kungs un Lačplēša kungs pret.
Paldies.
Lēmums ir pieņems. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu Kobzevs kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucieniem trim biedribam. Daugavpils pilsētas politiski represēto klubam, Daugavpils pilsētas invalīdu biedribai un Daugavpils ebreju kopienai no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Īsumā informēju jūs, ka Daugavpils pilsētas politiski represēto klubs 5. augusta piedalīsies Latvijas politiski represēto apvienības 24. salidojumā Īkšķelē un lūdzu atbalstīt braucienu un piešķirt transporta apmaksai 363 eiro apmērā. Savukārt Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība 2. Augustā plāno pieredzes apmaiņas braucienu izglītības un kultūras jomā ar mērķi iepazīties ar Latgales kulinārijas mantojumu. Biedrība lūdz piešķirt transporta izdevumu apmaksai 317,63 € apmērā samaksāt. Lūk, un pēdējā Daugavpils ebreju kopienā 29. jūlijā Dagdām piedalīsies 8. Startautiskajā Baltkrievu dziesmu un dēju festivāla fest. Un prasā šīm braucienam ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 252,20 € apmērā. Arī informēju jūs, ka šobrīd fonda budžeta atlikums ir pietiekošs. Sociālas kategorijas atlikums sastādā 21,305,24 € apmērā, un izglītības un kultūras kategorijas atlikums ir 1,673,13 €.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav. Debats? Priekšlikums? Aicinu atbalstīt lēmumu projektus. Kāds būtu par? Visi deputāti par. Lēmums ir pieņems.
Paldies.
Tā. Paldies, kolēģi. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.